E é un esforzo intelectual sobre un personaxe que é orixen da nosa cidade, un personaxe histórico, a quen lle debemos que Lugo sexa unha cidade Lucus Augusti e que sexa unha cidade de Augusto, como outras cidades do imperio, con quen compartimos pois o feito de que nesa época o emperador Augusto estendese o seu imperio por todo aquel mundo descoñecido e chegase pois a esta Finisterre. Celebrouse o ano pasado o 2000 aniversario da morte de Augusto e froito do bueno, pois do que se realizou no concello, que como moi ben me dixo un día o profesor Colmenero, non chega alcalde, non chega porque é un personaxe moi importante na vida da cidade e na vida da cultura, na vida do imperio, non chega, claro que non chega, e creo que o culmen pois é este libro que hoxe publicamos.